Ֆայլ 40. Դե հիմա բավական է, ասաց նավապետը, և պարոն Մորելը չի կարող մեզ ոչ մի բանում մեղադրել։ Մենք ձեռքներիցս եկած նարինք նավը փրկելու համար։ Հիմա հարկավոր է մարդկանց փրկել։ Մակույկ նիջեցրեք, տղաներ և շտապեցեք։ Լսեցեք, պարոն Մորել, շարունակեց Պենելոնը։ Մենք շատ էինք սիրում Փարավոնը, բայց որքան էլ ործովայինը իր նավը սիրի, էլ ավելի իր կաշին է սիրում։ Այդ պատճառով մենք չստիպեցինք, որ նավապետը կրկնի իր հրամանը, մանավանդ որ նավն այնպես խղճալի կերպով ճռնչում էր ու կարծես մեզ ասում, «Շուտ արեք, հեռացեք»։ Եվ խեղճ Փարավոնը ճիշտ էր ասում։ Մենք զգում էինք, թե նա ինչպես է ընկղմվում մեր ոտքերի տակ։ Մի խոսքով, մի ակնթարթում մակույկ նիջեցրել էին, և մենք բոլորս 8 հոգի արդեն նստած էինք մեջը։ Նավապետը ամենից վերջը իջավ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել չիջավ, որովհետև չէր ուզում նավը թողնել։ Ես խտտեցի նրան ու նետեցի դեպի ընկերներս, հետո ինքս էլ ցած նետվեցի, և ճիշտ ժամանակին։ Հազիվ էի ցած նետվել, երբ տախտակամածը փլվեց այնպիսի դղրդոցով, որ կարծես 48 հրանոթավոր նավից համազարկ տվին։ 10 րոպե հետո սուզվեց նավի խելը, ապա հետնամասը, հետո նա սկսեց տեղում պտույտ-պտույտ անել իր պոչը որսացող շամպես։ Իսկ հետո դուք ողջ լինեք։ Ամեն ինչ վերջացավ և Փարավոնը չկար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք 3 օր ոչինչ չկերանք ու չխմեցինք, այնպես որ արդեն սկսել էինք խոսել, թե արդյոք վիճակ չգցենք մեզանից մեկին ուտելու համար, երբ հանկարծ տեսանք Ժիրոնդա նավը։ Նշան արինք, նավը մեզ նկատեց, շուռ եկավ դեպի մեր կողմը, մի մակույկ ուղարկեց և մեզ վերցրեց։ Ահա այդպես եղավ, պարոն Մորել, հավատացեք ծովայինիս խոսքին, այնպես չէ, ընկերներ։ Հավանության մի մրմունջ ցույց տվեց, որ Պենելոնը իր ճշմարտացի պատմությամբ և մանրամասնությունների պատկերավոր նկարագրությամբ արժանացել է ընդհանուր գովեստի։ «Շատ լավ, բարեկամներս», ասաց պարոն Մորելը, «դուք լավ մարդիկ եք, և ես առաջուց գիտեի, որ ինձ հասած դժբախտության պատճառը միայն իմ չար բախտն է. դա Աստծո կամքով է եղել, այլ ոչ թե մարդկանց մեղքով. Հնազանդվենք ուրեմն Աստծո կամքին. Հիմա ասացեք, որքան ռոճիկ է հասնում ձեզ»։ «Թողեք, պարոն Մորել, այդ մասին չխոսենք»։ «Ընդհակառակը խոսենք», ասաց նավատերը տխուր ժպիտով։ «Մեզ ուրեմն հասնում է 3 ամսվա ռոճիկ», ասաց Պենելոնը։ «Կոկլես, տվեք նրանց 200-ական ֆրանկ»։ «Ուրիշ ժամանակ ես կասեի, տվեք նրանց 200-ական ֆրանկ պարգև, բայց բարեկամներս հիմա վատ ժամանակներ են և ձեռքիս մնացած փշրանքները ինձ չեն պատկանում. Ուստի ներեցեք և մի դատապարտեք»։ Պենելոնը տխրորեն ծամազրեց դեմքը, շուր եկավ դեպի ընկերները, ինչ-որ բանի մասին խորհրդակցեց նրանց հետ և նորից դարձավ դեպի տիրոջ կողմը։ «Ուրեմն, Էնիկը, պարոն Մորել», ասաց նա ծամվածքը դեպի մյուս այտը փոխադրելով և առաջվա պես թքի մի նոր շիտ ցայտեցնելով դեպի նախասենյակը։ «Էնիկը, որ ինչը, փողը»։ Հետո ընկերներս ասում են, պարոն Մորել, որ առայժմ 50-ական ֆրանկը բավական է իրենց և որ մնացածի համար կարող են սպասել։ «Շնորհակալ եմ, բարեկամս, շնորհակալ եմ», ասաց պարոն Մորելը խորապես զգացված։ «Դուք լավ մարդիկ եք, բայց այն ամենայնիվ փողը վերցրեք, և եթե ուրիշ աշխատանք ճարեք, վարձվեք, դուք ազատ եք»։ Այդ վերջին բառերը ազնիվ ծովայինների վրա շշմեցուցիչ տպավորություն գործեցին։ Նրանք վախեցած սկսեցին իրար երեսի նայել։ Պենելոնի շունչը կտրվեց և քիչ էր մնում, որ ծամոնը կուլ տար, բարեբախտաբար ձեռքը ժամանակին տարավ դեպի կոկորդը։ «Ինչպես թե, պարոն Մորել», ասաց նա խեղդված ձայնով, «դուք մեզ հեռացնում եք, մեզնից գող չեք»։ «Ոչ, բարեկամներս», ասաց Մորելը, «ընդհակառակը, շատ գոհ եմ ձեզնից, ես ձեզ չեմ հեռացնում, բայց ինչ կարող եմ անել, այլևս նավեր չունեմ և ինձ նավաստիներ պետք չեն։ «Ինչպես թե այլևս նավեր չունեք», ասաց Պենելոնը, «որ այդպես է պատվիրեցեք նորերը շինել, մենք կսպասենք, փառք Աստծո, մենք սովոր ենք անհողմության պատճառով անշարժ կանգնելու»։ «Ես այլևս նավեր կառուցելու փող չունեմ, Պենելոն», ասաց նավատերը տխուր ժպիտով, «և ձեր առաջարկը չեմ կարող ընդունել, որքան էլ որ այն ինձ համար շոյիչ լինի»։ «Իսկ եթե փող չունեք, պետք չէ մեզ վճարել, մենք կվարվենք մեր խեղճ փարավոնի պես, յոլա կգնանք միայն պարանասարքերով և ուրիշ ոչինչ»։ «Բավական է, բավական է, բարեկամս», ասաց Մորելը, հուզմունքի շունչը կտրված։ «Գնացեք, խնդրում եմ, ավելի լավ ժամանակ կտեսնվենք»։ «Էմանուել», ավելացրեց նա, «գնացեք նրանց հետ և հետևեք, որ կարգադրությունս ճիշտ կատարվի»։ «Միայն թե իրար հրաժեշտ չենք տալիս, պարոն Մորել, այլ ասում ենք ցտեսություն, լավ»,  ասաց Պենելոնը։ «Այո, բարեկամներս, հուսով եմ, որ այդպես է, գնացեք»։ Նա նշան արեց Կոկլեսին և սա առաջ ընկավ։ Զովայինները հետևեցին գանձապահին, իսկ Էմանուելը դուրս եկավ բոլորից վերջը։ «Հիմա», ասաց նավատերը կնոջն ու աղջկան, «մի րոպե ինձ ազատ թողեք, այս պարունի հետ խոսելիք ունեմ»։ Նա աչքերով ցույց տվեց Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տան հավատարմատարին, որ անկյունում կանգնած էր ամբողջ խոսակցության ընթացքում, որին մասնակցել էր վերոբերյալ մի քանի խոսքերով։ Տիկինը և աղջիկը նայեցին անծանոթին, որին բոլորովին մոռացել էին, և հեռացան։ Բայց Ժուլին դրսից դուրս գալիս ետ նայեց և անծանոթի կողմը մի աղաչական, հուզիչ հայացք նետեց, որին նա պատասխանեց այնպիսի մի ժպիտով, որ պաղարյուն դիտողը զարմանքով պիտի նկատեր նրա անտարբեր դեմքի վրա։ Տղամարդիկ մնացին մենակ։ «Ահա և», ասաց Մորելը բազկաթոռի վրա փլվելով, «ամեն ինչ լսեցիք ու տեսակ, ես ավելացնելու բան չունեմ»։ «Ես տեսա», ասաց անգլիացին, «որ ձեզ նոր դժբախտություն է պատահել, նույնքան անարժան դժբախտություն, որքան և մյուսները, և դա էլ ավելի ամրապնդեց ձեզ օգտակար լինելու իմ ցանկությունը»։ «Ահ, պարոն», ասաց Մորելը, «լսեցեք», շարունակեց անծանոթը, «չէ որ ես ձեր գլխավոր պարտատերերից մեկն եմ»։ «Համենայն դեպս, ձեր ձեռքին են այն պարտաթղթերը, որոնց ժամկետները ամենից շուտ են լրանում»։ «Կցանկանայիք», վճարում է հետաձգել։ «Դա կարող է փրկել պատիվս, հետևաբար և կյանքս»։ «Ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք»։ Մորելը փոքրինչ մտածեց։ «Երկու ամիս», ասաց նա։ «Շատ լավ», ասաց անծանոթը, «ես ձեզ երեք ամիս եմ տալիս»։ «Բայց համոզված եք, որ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրման»։ «Անհոգ եղեք, ես պատասխանատվությունն ինձ վրա եմ առնում»։ «Այսօր հունիսի հինգն է»։ «Այո»։ «Դե ուրեմն, այս բոլոր պատամուրակները նորոգեք սեպտեմբերի հինգի թվով, և սեպտեմբերի հինգի առավոտվա 11-ին, պատի ժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս ուղիղ ժամը 11-ը, կներկայանամ ձեզ»։ «Ես ձեզ կսպասեմ», ասաց Մորելը, «և դուք կստանաք փողը կամ ես կենթանի չեմ լինի»։ Վերջին բառերն այնքան կամացուկ ասաց, որ անծանոթը չլսեց։ Պարտամուրակները նորոգվեցին, հները պատրվեցին, և խեղճ նավատերը գոնե 3 ամիս ժամանակ ստացավ իր վերջին միջոցները հավաքելու համար։ Անգլիացին նրա շնորհակալական խոսքերը լսեց իր ազգին հատուկ անտարբերությամբ, և հրաժեշտ տվեց Մորելին, որը նրան անվերջ օրհնելով ուղեկցեց մինչև դուռը։ Սանդուղքի վրա անծանոթը հանդիպեց Ժուլիին։ Ժուլին ձևացնում էր, թե վար է իջնում, բայց իրականում նրան էր սպասում։ «Ահ, պարոն», ասաց նա, ձեռքերը աղաչական ծալելով։ «Օրիորդ», ասաց անծանոթը, «օրերից մի օր դուք մի նամակ կստանաք Սինդբադ ծովագնաց ստորագրությամբ. ճշտիվ կատարեցեք, ինչ որ ասված կլինի այդ նամակում, որքան էլ որ այն ձեզ տարօրինակ թվա»։ «Շատ լավ», պատասխանեց Ժուլին։ «Խոստանում եք»։ «Երթվում եմ»։ «Շատ լավ»։ «Մնաք բարով, օրիորդ, միշտ այդպես բարի ու սիրող դուստր եղեք, Եվ ես հուսով եմ, որ Աստված ձեզ կվարձատրի Էմանուելի պես ամուսին տալով։ Ժուլին մի թույլ ճիչ արձակեց, բալի պես կարմրեց և արագ բռնեց բազրիքից, որպեսզի չընկնի։ Անծանոթը շարունակեց իր ճանապարհը, ձեռքով նրան հրաժեշտի նշան անելով։ Բակում նա հանդիպեց Պենելոպին, որն իր ամեն մի ձեռքին 100 ֆրանկի մի փաթեթուն էր բռնած և կարծես չէր ուզում տանել այդ փողը։ «Գնանք, բարեկամս», ասաց նրան անգլիացին, «ձեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ Սեպտեմբերի 5-ը Թոմսոն և Ֆրենչ բանկիրական տան հավատարման տարի նոր պայմանաժամը, որն ամորելի համար նշանակել էր այն իսկ պահին, երբ վերջինս ամենից քիչ էր սպասում դրան, տարաբախտ նավատիրոջը թված երջանկության այն դարձերից մեկը, որոնք մարդուս ավետում են, թե բախտը վերջապես հոգնել է նրան հետապնդելուց։ Նույն օրը նա ամեն ինչ պատմեց կնոջը, աղջկան ու Էմանուելին, և նորից, եթե ոչ հանգստություն, ապա գոնե փոքրինչ հույս թափանցեց տունը։ Բայց դժբախտաբար մորելը գործուներ ոչ միայն Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հետ, որ նրա նկատմամբ այդպիսի բարյացակամություն էր հանդես բերել։ Առևտրական գործերի մեջ, ինչպես նա ինքն էր ասել, լինում են հանձնակատարներ, բայց ոչ բարեկամներ։ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի վեհանձն բարմունքի մասին մտածելիս, Մորելը իր հոգու խորքում սկսում էր տարակուսել։ Նա այդ վարմունքը բացատրում էր հետևյալ եսասիրաբար խելացի դատողությամբ. «Ավելի լավ է օգնել այն մարդուն, որ մեզ 300,000 ֆրանկ պարտք ունի, քան թե արագացնել նրա ցանկությունը և ստանալ ընդամենը 6 կամ 8%»։ Դժբախտաբար, չարությունից թե անմտությունից, Մորելի մնացած բոլոր պարտատերերն այդպես չէին մտածում։ Իսկ նրանցից ոմանք մտածում էին նույնիսկ հակառակ կերպ։ Այդ պատճառով Մորելի ստորագրած մուրհակները նշանակված ժամկետին ներկայացվեցին նրա դրամարկղին, և անգլիացու տված նոր պայմանաժամի շնորհիվ Կոկլեսը կատարեց վճարումները։ Այդպիսով Կոկլեսը առաջվա պես իրան խռով հանգստության մեջ էր։ Միայն պարոն Մորելն էր սարսափով տեսնում, որ եթե ստիպված լիներ ամսի 15-ին Բովիրին վճարել 100,000, իսկ 30-ին ևս 32,500 ֆրանկ, ուրիշ, նույնիսկ երկարաձգված մուրհակների դիմաց, ապա այդ իսկ ամսին արդեն կործանված կլիներ։ Մարսելի բոլոր վաճառականներն այն կարծիքին էին, թե Մորելը չի դիմանա պատահած զախորդություններին։ Այդ պատճառով էլ մեծ եղավ բոլորի զարմանքը, երբ նա սովորական ճշտապահությամբ կատարեց մուրհակների հունիս ամսվա վճարումը։ Սակայն չնայած դրան, նրանք շարունակում էին անվստահությամբ վերաբերվել նրան, և բոլորը համոզված էին, որ դժբախտ նավատերը կսնանկանա հաջորդ ամսին։ Ամբողջ հուլիս ամսվա ընթացքում Մորելը գերմարտկային ճիքեր գործադրեց անհրաժեշտ գումարը հավաքելու համար։ Մի ժամանակ նրա պարտատղթերն ընդունում էին ամենայն վստահությամբ և նույնիսկ մեծ պահանջարկ ունեին։ Մորելն այժմ փորձեց երամսյա շրջաբերության մեջ դնել մուրհակները, բայց ոչ մի բանկ դրանք չընդունեց։ Բարեբախտաբար Մորելը որոշ ստանալիքներ ուներ, նա ստացավ այդ գումարները և այդպիսով ամսվա վերջին դարձյալ բավարարեց պարտատերերին։ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարը Մարսելում այլևս չերևաց։ Նա անհետացել էր պարոն Մորելին այցելելու հաջորդ կամ երրորդ օրը, իսկ քանի որ Մարսելում նա գործ էր ունեցել միայն քաղաքագլխի, բանտերի տեսուչի և նավատիրոջ հետ, ապա և նրա կարճատև հայտնությունն այդ քաղաքում ոչ մի հետք չէր թողել, բացի հիշյալ 3 անձնավորությունների պահպանած ոչ նմանակերպ հիշողություններից։ Ինչ վերաբերում է փարավոնի նամաստիներին, ապա նրանք ըստ երևույթին ուրիշ աշխատանքի էին վարձվել, քանի որ նույնպես անհետացել էին։ Նավապետ Գոմարը, որը հիվանդության պատճառով մնացել էր Պալմայում, ապաքինվելուց հետո վերադարձել էր Մարսել։ Նա չէր համարձակվում ներկայանալ պարոն Մորելին, բայց վերջինս նրա գալը իմանալով ինքը գնաց տեսության։ Ազնիվ նավատերը Պենելոնի պատմածից արդեն գիտեր, թե նավաբեկության ժամանակ կապիտանի ինչպիսի արիություն էր ցուցաբերել և ինքն էր ջանում նրան մխիթարել։ Նա բերել էր նրա լրիվ ռոճիկը, որը ստանալու համար նավապետը երբեք չպիտի համարձակվեր ներկայանալ։ Նրա բնակարանից դուրս գալիս պարոն Մորելը սանդուղքի վրա հանդիպեց Սպենելոնին, որը ստերևույթին լավ էր մսխել ստացած փողը, քանի որ հագուստը ոտից գլուխ նոր էր։ Նավատիրոջը տեսնելով, ազնիվ ղեկակալը սաստիկ շփոթվեց, նա քաշվեց հարթակի ամենահեռավոր անկյունը, բերանից ամունը նախ աջից դեպի ձախը տարավ, ապա ձախից դեպի աջ, վախեցած շռեց աչքերը և ձեռքի միայն երկչոտ սեղմումով պատասխանեց պարոն Մորելի ամեն անգամ վապես մտերմական ձեռնասեղմումին։ Պարոն Մորելը Պենելոնի շփոթմունքը վերագրեց նրա շքեղ հագուստին։ Հավանաբար ծերունի նավաստին իր հաշվին չի այդպիսի շռայլության դիմել, անշուշտ նավարձվել էր մի այլ նավ և ամաչում է, որ այդքան շուտ է լուծել, եթե կարելի այդպես ասել, փարավոնի սուքը։ Նույնիսկ կարող է պատահել, որ նա եկել է նավապետ Գոմարին իր հաջողության մասին պատմելու և իր նոր տիրոջ անունից նրան պաշտոն առաջարկելու։ «Ազնիվ մարդիկ», ասաց Մորելը հեռանալով, «դա Աստված, որ ձեր նոր տերը ձեզ այնպես սիրի, ինչպես ես, և ինձնից ավելի երջանիկ լինի»։ Ամբողջ օգոստոս ամսվա ընթացքում Մորելը իր նախկին վարկը վերականգնելու կամ նոր վարկ ձեռքբերելու փորձեր էր անում։ Օգոստոսի 20-ին Մարսելում հայտնի դարձավ, որ նա փոստակարգի տոմս է գնել, և բոլորը իսկույն որոշեցին, թե Մորելը իրեն անվճարունակ կհայտարարի ամսի վերջին, և դիտմամբ է մեկնում, որպեսզի ներկա չլինի այդ տխուր արարողությանը, որի կատարումը հավանաբար հանձնարարել է իրավակ գործակատար Էմանուելին կամ գանձապահ Կոկլեսին։ Բայց հակառակ այդ բոլոր սպասումներին, օգոստոսի 31-ին գանձարկը կղբացվեց ինչպես միշտ։ Կոկլեսը վանդակապատի հետևը անխռով նստած էր, Հորաթիոսի արդարակյաց այրի պես, սովորական ուշադրությամբ զննում էր իրեն ներկայացված մուրհակները և բոլորը մարում իրեն հատուկ ճշտակատարությամբ։ Նույնիսկ հարկ եղավ, ինչպես պարոն Մորելը նախատեսել էր, մարել երկու այլապատկան պարտաթղթեր ևս, և Կոկլեսը դրանց դիմաց էլ վճարեց նույնպիսի ճշտակատարությամբ, ինչպես նավատիրոջ անձնական մուրհակների դիմաց։ Ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում, և ամեն մեկը չարագույժ գուշակներին հատուկ համառությամբ Մորելի անվճարունակության արձդարարումը հետաձգում էր մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Սեպտեմբերի 1-ին Մորելը վերադարձավ։ Ամբողջ ընտանիքը մեծ անհանգստությամբ էր սպասում նրան։ Փարիզ կատարած այդ ոգևորությունից էր կախված փրկության վերջին հնարավորությունը։ Մորելը մտաբերել էր դանգլարին, որը միլիոնատեր էր դարձել, և դրանով պարտական էր նրան, որովհետև մի ժամանակ նրա միջնորդությամբ էր գործի ընդունել իսպանացի բանկիրի մոտ, և հենց դրա շնորհիվ էլ սկսեց արագորեն հարստանալ։ Ասում էին, թե դանգլարը 6 կամ 8 միլիոն փող և անսահմանափակ վարկ ունի։ Դանգլարը կարող էր առանց գրպանից մի ոսկե դրամ հանելու զորավիկ լինել նրան։ Բավական էր, որ նա երաշխավոր էր նրան, և Մորելը կփրկվեր։ Ահա թե ինչու էր նա ոգևորվել։ Մորելն արդեն վաղուց էր մտածում դանգլարին դիմելու մասին, բայց մի բնազդական նողկանքի պատճառով մինչև վերջին րոպեն հապաղում և չէր դիմում այդ ծայրահեղ միջոցին, և նա իրավացի էր եղել, քանզի հիմա տուն էր վերադարձել, ստորացուցիչ մերժումից ընկճված։ Սակայն իշտան շեմից ներս մտնելիս Մորելը ոչ գանգատվեց, ոչ էլ տրտնջաց։ Նա արցունքն աչքերին գրկեց կնոջն ու աղջկան, բարեկամաբար սեղմեց Էմանուելի ձեռքը, հետո առանձնացավ երրորդ հարկում գտնվող իր աշխատասենյակում և կանչեց Կոկլեսին։ «Այս անգամ», ասացին մայրու աղջիկ Էմանուելին, «կորած ենք»։ Մի կարճատև խորհրդակցությունից հետո նրանք որոշեցին, որ Ժյուլին եղբորը գրի անհապաղ գալ։ Նրա եղբայրն իր գնդի հետ միասին գտնվում էր Նիմում։ Խեղճ կինն ու աղջիկը բնազդաբար զգում էին, որ իրենց սպառնացող հարվածին դիմանալու համար պետք է ժողովել բոլոր ուժերը։ Այն էլ ասենք, որ Մաքսիմիլիան Մորելը, թեև հազիվ 22 տարեկան, հոր վրա մեծ ազդեցություն ուներ։ Մաքսիմիլիանը հաստատակամ և ուղղամիտ մի երիտասարդ էր։ Երբ նա գործունեության ասպարեզ պետք է ընտրեր, հայրը չէր ցանկացել բռնանալ նրա կամքի վրա և երիտասարդին թույլ էր տվել ազատ ընտրություն կատարել ըստ իր ճաշակի ու հակումների։ Մաքսիմիլիանն ասել էր, թե մտադիր է զինվորական ծառայության մտնել։ Այդպես վճռելով նա սկսել էր ջանասիրաբար զբաղվել գիտություններով, կոնկուրսային քննություն էր բռնել պոլիտեխնիկական դպրոցում և նշանակվել 53-րդ հետևակային գնդի փոխտեղակալ։ Արդեն մի տարու չափ նա ծառայում էր այդ աստիճանով և տեղակալ դառնալու հույս ուներ։ Գնդում Մաքսիմիլիան Մորելին համարում էին ոչ միայն զինվոր, այլև առհասարակ մարդկային բոլոր պարտականությունները խստորեն կատարող մի անձնավորություն, և նրա ստոիկ մականունն էին տվել։ Իհարկե նրան այդպես կոչողներից շատերը այդ մականունը կրկնում էին բերնեբերան, նույնիսկ առանց դրա իմաստը հասկանալու։ Ահա այդ երիտասարդ սպային էր, որ օգնության էին կանչում մայրն ու քույրը, որպեսզի իրեն զորավիկ լիներ դժվարին րոպեին, որի մոտենալը նախազգում էին արդեն։